Gepliyan Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda mekdepler gyýda kursuň prezident sowgudyny ýaşyl mata üçin saklap galýar. Aşgabatda ýeňilikde bahadan satyp çykarylan tuwugyň 4-den 1 bölegini buz emele getirýär. Ferhedabadyň ýol azaby yerli ýaşaýjylary sürnüp durýar. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden öň çädirikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy we ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenskiy bu duşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy gol ýetmek üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol özüniň hem-de toparynyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamna şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýiň harby hereketleri soňlanmagy Sevi bildirmeýänini öňe sürüpdi. Zelenski uruşa soňlamagyň deslapky ýardymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň, uzak aralyk dronlarynyň hem-de energetik infrastrukturalaryny we beýleki defgalar edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi sevi bildirýänini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini Neden Javelin antitank yaraglaryna minnetdar bolanyny aýtdy. Zelenski sosial turlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallary boýunça ulalaşygy islenlik wagtda we islenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijelerine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredov 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze belenen wekili Edward Slipfrice bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdirilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Slipfrice Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň wekilisi etmek wezipesini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallasyň Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeýle türkmen paýtagtyny Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda mylaşdyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlenigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini adam hukuklaryny goraýjylar Merkezi Aziýada şol sany türkmenistanyň adam hukuklarynyň meselelerini gozgulmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilýär. Bu duşugy Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa-nyň, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen-iň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump İngiltere'nin Birleşen Ştatlarının resmi dili hükmüne ulan etmek varada kararı gol çekip bunun cemiyette cevizliği ve ıtınışlığı üpçün etmeye yardım verecektiğini aytti. Bununla Birleşen Ştatlar'da ilkinci gerek devlet derecesine resmi dil ilan ediliyor. Yani bu dil 30 ştatta 10'sız hem resmi dil hükmüne ikrar ediliyordu. İngiltere bizim Respublikamızın esaslandırılan gününün veri milli dil hükmüne ulanılıyor deyip Trump 1. Mart'ta çap edilen kararını aytti. Bizim milletimizin tarihtaki dolandırış resmi namalarının ehlisi iş olsana karışırlık carnaması ve konstitusiya İngiltere'nin yazıldı. Şonun üçün İngiliz dilini Birleşen Ştatların resmi dil hökmünü ilan etmegin wagty gelip geçip barýar diýip olaýtdy. Milli derejede kefiýetlenen dil jewiz we ysnaşykly jemgyýetiň binýady bolup durýar. Birleşen Ştatlar umumy bir dilde erkin pikir alyşylyp bilinýän raýatlyk bilen güýçlenýär diýip prezidentiň permanyny aýdylýar. Käbir aktivistler bu kararyň emigrasiýa meseleleri, saýlaw proseduralary we ýardymlara bolan ýeleýterlik bilen bagly meselelerde İngiliz diline gürlemeýän adamlary ýetirjek täsirini alada bildirdiler. Bütün dünýä gyzyl geňeşiniň maglumatyna görä Özbegistan ýanwar aýyna Dünyadaki merkezi bankların arasında en köp altın satın alan yurt oldu. Geňeş Özbegistanyň merkezi bankynyň ýanwar aýyna 8,1 tonna meçhurna altın satın alan numaýdyar. Munyň netijesinde ýurdun gyzyl gorlary takminan 391 tonna ýokulanyp umumy gorlaryň 82 köterimine barabar boldy. Bu aralykda Russiýanyň gyzyl gorlary aýyň dowamyny 3,1 tonna, Ýordaniýanyňky 3 tonna we Gyrgyzstanyňky 1,19 tonna kemeldi. Birazdan Özbegistanyň altın gorlarynyň bahasynyň ýanwar aýyna rekord derejelere ýetip 35 milliard dollardan aşanygy habar berilipdi. Bu ýurdun halkara aktivleri daşary ýurt valyuta gorlaryna kazalyşa garamazdan altynyň bahasyna artyşlar sebäpli 1,72 milliard dollar meşberine ýokurlany. Altyn öňün bär howpsuz aktiw hasaplanýar. Bu hususan ykdysat durnuksuzlyk döwrüne şeýledir. Onuň ehtiýaç gorlardaky paýynyň ýokurlandyrylmagy valyuta tolgunçlygynyň hem-de beýleki daşarky faktorlaryň töwekkülçüliklerini gowşatmaga ýardam berýär.